Šī gada sākumā ceļu kosmosā beidzot sākuši pirmie lietuviešu nano pavadoņi nesē raķetēs startējot no Volapa salas ASV austrumu piekrastē. Pavadonis LitSat 1 pārbaudīs jaunus principus mazo pavadoņu orientācijai telpā, bet otrs pavadonis Lituānika Sat 1 analizēs salas aktivitāti un zemes magnētisko lauku, kā arī izmēģinās lietuviešu radītās tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka Latvija vēl vienīgā no Baltijas valstīm savu satelītu Venta 1 orbītā nav palaidusi. Astronoms Ilgonis Vilks atzīst, ka nu jau satelīta projekts ir valstiski svarīgs.
Un tā situācija ir tāda, ka tas suns bija pārkāpts un aste palikus, un aste izrādījusies gana gara, un tas ir nelāgi, jo ja līdz šim to varēja traktēt kā Tas bija studentu projekts, kurā studenti guva ļoti labu pieredzi šajās Latvijai tiešām netipiskajās kosmiskajās tehnoloģijās, ar iestrādi, ka viņi varētu šādas pavadojumus veidot turpmāk, bet šobrīd tas vairāk, ka sāk izskatīties pēc valsts prestiža jautājuma. Jo abas pārējās mūsu kaimiņu Baltijas valsts, uz kurām mēs tomēr daudz orientējumās, ir aizsteigušās mūsu priekšā. Un to asti pārkāpt, acīm redzot, bija vajadzīga lielāks atbalsts no valsts puses. Jo patiesi, tajā brīdī, kad pavadons bija gatavs, un tā jau pie pagājas zināms laiks, jau tomēr kaut kā vajadzēja atvest tos līdzekļus palaišanai.
Kopumā vērtējot kosmosa pētniecības joma, Latvijā nav kādā veidā atpalikusi no kaimiņvalstīm tikai nepalaistā satelīta dēļ, uzskata Vilks. Arī daļēji valsts atbalstītā paša satelīta Venta 1 būvniecība pētniekiem studentiem devusi pieredzi un zināšanas. Taču kosmosa pētniecības attīstību Latvijā kavē arī tas, ka valsts pērni neatrada līdzekļus aptuveni miljonu latu, ko iemaksāt kā dalību maksu Eiropas kosmiskajā aģentūrā.
Tāda ir šī brīža situācija. Astronomija akal kā zinātnisko pētījumu ziņā, tā, jāsaka tā, diemžēl ir fundamentālā zinātne. Tas nozīmē to, ka tie labumi ir vēl grūtāk, kā varbūt citās nozarēs industrializējumu uzreiz pielietojumu rūpniecībām. Tā tomēr vairāk ir tā pasaules izziņa, pasaules izpēta, bez kuras neviena attīstīta valsts it kā nevarētu iztikt, bet visādā ziņā tas... Atbalsts tieši astronomijas institūtam pēdējos gados ir samazinājies no valsts budžeta gan bāzes finansējums, gan arī bija tāds papildu finansējums vispār infrastruktūras uzturēšanai, kur šobrīd nav. Astronomijas institūcijas arāvēs līdz kaut kādam tādam minimālam kodolam. Šis te intelektuālais potenciāls, tās zināšanas vēl ir, bet cilvēki jaunāk nepaliek. Ir nepieciešams nodot šo pieredzi jaunākai paudze. Šis process ir stipri apdraudēts.
Baltijas valstu vidū Igaunija savu satelītu SQB 1 kosmosā palaidusi pirmā, jau pērnu pavasarī no Franču Gvijānas, jāpiebilst, ka tieši ar Eiropas kosmiskās aģentūras raķeti Vega. Projekts bijis izcils mācību līdzeklis dažādās zinātnes, tehnoloģiju un matemātikas disciplīnās. Sagaidāms, ka apmācītie speciālisti veidos vidi satelīta tehnoloģiju attīstībai arī turpmāk. Pie šī projekta darbojas arī 10 latvieši, no kuriem daļa studē Tartu universitātē doktorantūrā. Viens no projektā iesaistītajiem ir Andris Slavīnskis, kurš vadīja satelīta orientācijas noteikšanas un kontrolas sistēmas izstrādi. Viņš atzīst, ka arī Igaunijas ceļš līdz satelīta palaišanai nav bijis īss.
Tas ir pirmais satelīts, kurš testē elektrisko saules vēju. Ja mums izdosies veikt eksperimentu, tad tas būs tāds milzīgs solis priekš tās tehnoloģijas. Tā par tehnoloģiju ir priekš tā, lai pēc 10-15 gadiem cerams varētu ātri pārvietoties saules sistēmā. Jau visu laiku, principā, kopš projekta sākuma, tika meklēti varianti, kādā veidā tos satelītu varētu palaist. Mums milzīgā palīdzība bija no Eiropas kosmosa aģentūras, ka viņi mums deva iespēju, lai tiktu uz viņu raķetes un palaist satelītu. Pateicoties arī tam, ka Igaunija ir Eiropas Savienības sadarbības valsts un Domāju, ka arī Latvija varētu noteikti gūt, ja Latvija kļūtu par sadarbības valsti Eiropas kosmosa aģentūrai.
Arī Slavīnskis norāda, ka satelīta Venta 1 palaišana ir valstiski būtiska un svarīga arī studentiem, kas pēc tam varēs apgūt zemes stacijas resursus Ventspils augstskolā. Turklāt valsts, kas izgājusi pilnu ciklu no satelīta izveides līdz veiksmīgai tā palaišanai orbītā, tiek vairāk novērtēt kā starptautisks spēlētājs nozarē.
Nav,
Astronomija Latvijā ir ar pamatīgām tradīcijām kopš 50. Gadiem, skaidro Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Kalvis Salmiņš. Institūtam ir observatorija Baldonē un botāniskā dārza teritorijā, kur darbojas arī studenti. Ēkas un telpas šeit ir ļoti novecojušas. Jaunās iekārtas atrodas kompaktos 80. Gados būvētos koka namiņos. Nekas nav tik ilgstošs, kā pagaidu būves mēs pētnieks. Infrastruktūras stāvoklis Astronomijas institūtā atspoguļo arī šajā zinātnes jomā neadekvāto finansējumu, bet kas tad eksperts notur šajā vidē Latvijā, stāsta Salmiņš.
Es pat teiktu praktiskas lietas, jo mēs šeit strādājam tieši ar tehniku, vai ne, tai informācijas, tehnoloģijas, šeit ir elektronika, šeit ir lāzeri, faktiski mēs tā ļoti plašs darba lauks, un tas vienkārši ir tas arī izaicinājums, jo tas nebūtu nav vienkārši panākt, lai viss šī te sistēma strādāt. No otras puses ir arī bija tāda zināma spītība, vai nekād par spīti, vai netām sliktām finansēm saglābt visu to, kas te bijis. Tomēr tās ir gadu desmitu, jau pat faktiski šeit ir veseli vairākas paudzes, vai ieguldījuši darbu, un teiksim, laist to pazušanā, kaut kā neliekās, ka būtu gudri darīts, jā, teiksim, patie spītīs un tādām pārējošām grūtībām, kas jau ilgst, pēc maz jau 20 gadus. Saglabāt vismaz to vai censties, vismaz nevarēs teikt, ka mēs esam atmetuši roku un palaiduši to visu pašu plūsmā. Jā.
Vēl 90. Gados Latvija kosmosa izpētē bijusi labākās pozīcijās nekā kaimiņu valstis. Nu pat publiskotais zinātnisko institūciju starptautiskais vērtējums Astronomijas institūtu raksturo kā labu vietējā līmeņa spēlētāju. Paši pētnieki norāda, ka jau iepriekš ir apvienojuši spēkus arī ar citiem institūtiem radot projektu Fotonika, kas institūtam palīdzēs kļūt spēcīgākam, taču bez valsts atbalsta.
Mēs jau 2010. Gadā tika izveidota asociācija Fotonika LV, kurā ietilpst trīs Latvijas universitātes institūtes, skaitā mēs, Atomfizikas un spektroskopijas institūts un arī Ģeoinformātikas un Ģeodēzijas institūts, jo tieši šādi mērķi jau pirms šīs ekspertīzes, vai ne, jo tomēr ir viena lieta, ka mazos institūtos tomēr ņemot vērā arī administratīvo noslodzi daudz izdevīgāk ir kooperēties. Un jau šeit projekta ietvaros mēs vinnējam ļoti, ar šī asociācija Fotonika vinnēja ļoti lielu Eiropas projektu atklātā konkursā, kas atļauj mums par spīti, teiksim, neadekvātām finansēm no valsts, tomēr atjaunāt aparatūru un arī piesaistīt ārzemes speciālistu. Plus mēs esam repatriējuši atpakaļ, mēs sešas. Latvijas speciālists.
Startautiskajā zinātnes centru izvērtējumā Ventspils radioastronomijas centrs iekļuvis labāko 15-niekā, bet Universitātes astronomijas institūts ieguvis augstus rādītājus tieši attīstības potenciāla sadaļā. Diemžēl arī kosmosa pētniecība no valsts saņem aptuveni 10% no nepieciešamā. Lieši pētnieki. Sinti Ambote, Latvijas radio.